šīm infekcija ir klusi noritoša infekcija, un cilvēks pašam savu nezinot var būt inficēts un dzīvot ar HIV infekciju daudzus gadus bez nekādiem simptomiem un pazīmēm, un tādējādi inficēt arī citus. Un vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu, ir veicot HIV testu. Un vēlamies arī ar kampaņas palīdzību normalizēt HIV testa veikšanu, un gluži kā mēs veicam citas ikgadējās veselības pārbaudes, tam būtu jāpievieno arī HIV testa veikšana, un tas būtu jāveic reizi gadā, lai pārliecinātos par savu HIV statusu.